Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti: da li je moguć pomak nakon jučerašnjeg susreta Vučić-Tači, analitičar Dragan Đukanović.
Verovatno mislim da su obje strane mogle da vide da postoji neka mogućnost kompromisa koja opet može da ih zadovolji i da onu drugu stranu ne dovede u status gubitnika.
Francuska izručila BiH Radomira Šušnjara, optuženog za ratni zločin u kući u Višegradu, gde je zatvoreno i zapaljeno 57 Bošnjaka, među njima i 9 članova porodice Huse Kurspahića.
5 država sam prošao da tražim pravdu, da kažem da su mi zapalili i da porodicu korijene. Sve sam izgubio, izgubio sam nadu Boga u ljude, u život, sve sam izgubio.
O najavi Dragana Čovića da se u Briselu formira predstavništvo za hrvatske kantone iz BiH. O političkim posljedicama sporazuma o saradnji Crne Gore i Turske u odbrambenoj industriji. Da li će se arapski partner Etihad povući iz Air Srbije? Predrag Vujović, bivši generalni direktor JAT-a, smatra da neće.
Sam Etihad da izađe iz vlasništva, za sada oni nemaju interes jer nemaju nikakav trošak. Znači sav trošak je na teret države Srbije, odnosno nas građana.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini izjavila je da je bila teška, ali ohrabrujuća runda dijaloga u nedjelju između predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija. Ona je, dolazeći na zasedanje šefova diplomatija Evropske unije u Luksemburg, rekla da je Zapadnom Balkanu sada potrebno da Evropska unija bude dosledna i ispuni obećano, ocenjujući da je ostvaren upečatljiv napredak i time što je potpisan sporazum o imenu između Skoplja i Atine. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da očekuje da lideri članica alijanse na samitu sljedećeg mjeseca odluče o zvaničnom početku pregovora o članstvu Makedonije u tom vojnom savezu. Lideri članica NATO-a sastaće se u Briselu 11. i 12. jula. Stalni predstavnici zemalja članica Europske unije ponovo danas nisu uspjeli da usaglase stavove oko mogućnosti otvaranja pristupnih pregovora sa Makedonijom, saznaje Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Misija međunarodnih posmatrača raspoređena za nadgledanje izbora u Turskoj osudila je u ponedjeljak nedostatak jednakog tretmana kandidata na predsjedničkim i parlamentarnim izborima u toj zemlji. Recep Tayyip Erdoğan je dobio novi petogodišnji predsjednički mandat. Iako predsjednik u Turskoj može da dobije samo 2 mandata, ovaj će se računati kao Erdoganov prvi pod novim ustavom, koji uvodi predsjednički sistem i daje predsjedniku veća ovlašćenja u odnosu na vladu, tako da bi on na vlasti mogao da ostane do 2028. godine. Predsjednik Bundestaga Wolfgang Schäuble upozorio u Varšavi u debati s poljskim premijerom Mateuszom Morawieckim da je evropska integracija započela otvaranjem granica i da one moraju da ostanu otvorene da bi se sačuvala ideja Evrope bez ratova. Evropska unija i Kina pozvale su Pekingu na poštovanje pravila međunarodne trgovine, aludirajući na rastući protekcionizam Sjedinjenih Američkih Država. U Kini boravi potpredsjednik Evropske komisije Jyrki Katainen, koji je naveo da je Svjetska trgovinska organizacija srce međunarodnog trgovinskog sistema s pravilima koja moraju da se poštuju. Evropska unija i Kina su nedavno najavile nove takse na američke proizvode. Te carine je Evropska unija počela da primenjuje 22. juna i odnose se na uvoz američkih proizvoda kao odgovor na odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa da uvede namete na evropski čelik i aluminijum. Američka kompanija Harley-Davidson saopštila da neće povećati cene motocikala nakupcima da bi pokrili troškove carina koje je Evropska unija uvela SAD-u. Iz američke kompanije je saopšteno da je planirano da se proizvodnja za evropsko tržište preseli u međunarodne poslovnice da bi se izbjegli troškovi carina.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre, da li je moguć pomak u pregovorima Beograda i Prištine nakon jučerašnjeg susreta u Briselu predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija? Opširnije Ognjen Zorić.
Mislim da su se tenzije sada smirile, rekao nam je profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka Dragan Đukanović, ocenivši da je kompromis reč koja bi mogla da objedini izjave dvojice predsjednika date nakon susreta u Briselu.
Pokazivanje neke vrste spremnosti za kompromis, iako smo imali izjave koje su bile prilično radikalne od nekih zvaničnika i vlasti u Prištini i u Beogradu, kada je u pitanju bila priprema ovog sastanka i kada su bile nekoliko nedelja pre održavanja ovog sastanka. Mislim da su se ipak nekako tenzije smirile i da očigledno će ovaj proces koji ulazi u jednu sasvim novu dinamiku ići mnogo brže nego što su i mnogi očekivali kada je u pitanju proces normalizacije.
U danima uoči posljednje runde briselskog dijaloga, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je beogradskim medijima govorio da neće pristati na pritisak, mada je spreman na kompromis, te da razmišlja i da li uopšte da ide u Brisel. Prvog dana mjeseca u kome je ova runda održana, Vučić je govorio da Prištinu jedino zanima kako da preuzme potpunu kontrolu nad severom Kosova, na kojem Srbi čine većinu, a nekoliko dana kasnije i da očuvanje mira i stabilnosti postaje sve teže, jer kako se izrazio, Albanci postaju sve nervozniji. Temperaturu je u junu podigla i stara tema lobiranja Srbije za smanjenje broja država koje su priznale Kosovo, pa je tako ministar spoljnih poslova Ivica Dačić na vanrednoj preskonferenciji na kojoj je rekao da je Liberija povukla svoje priznanje, ponovio da će broj država koje priznaju Kosovo biti ispod 100, što će, dodao je, onemogućiti Kosovo da postane članica međunarodnih organizacija. Nakon nedeljnog dijaloga u Briselu, međutim, ton je bio primetno drugačiji, ukazuje profesor Dragan Đukanović.
Mislim da je Evropska unija vjerovatno, kada je u pitanju sveobuhvatni, pravno obavezujući sporazum, iznašla neku vrstu kreativne formule koja može da zadovolji obe strane. I upravo ističući u tim principima koji su jučer bili predstavljeni, koji još uvijek nisu javno objavljeni, vjerovatno mislim da su obe strane mogle da vide da postoji neka mogućnost kompromisa koja opet može da ih zadovolji i da onu drugu stranu ne dovede u status gubitnika.
Uprkos smirenom tonu i pozivima na kompromis koji su pratili dijalog u Briselu, na marginama ovih razgovora ponovo se povela i polemika o broju država koje su priznale Kosovo, a odvijala se između ministara spoljnih poslova Ivice Dačića i Bedžeta Pacolija. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose ocenjuje da borba za smanjenje broja država koje su priznale Kosovo liči na Sizifov posao, čiji cilj nije da se stigne na vrh brda.
Da postoji jedna priča koja je medijski i politički važna, koja treba zapravo da održava tu predstavu i javnosti Srbije, da ova vlada nije izdajnička i da ona neće priznati Kosovo. Znači, to je dokazivanje. Mi smo uporni, mi se borimo, postižemo šta možemo i naravno u time donekle i komplikujemo put Kosova, UNESCO, u Ujedinjene nacije i otežavamo posao onoj drugoj strani, ostočnoj zapadu.
Tema broja država koje su priznale Kosovo očigledno je nešto čime će se baratati i u narednom periodu, smatra profesor Dragan Đukanović, ali, kako ističe, ona će sa razvojem dijaloga otići u drugi plan.
Mislim da to sada neće biti od suštinskog značaja, koliko će zapravo suštinski značaj imati ta jedna opredeljenost, pre svega Evropske unije, da se ovaj proces što pre privede kraju i mislim da je to sada ključna stvar.
Važan utisak koji su ostavili posljednji razgovori dvojice predsjednika u Briselu, primećuje Đukanović, jeste i to da su obe strane nastavak dijaloga shvatile kao ulazak u završnicu procesa normalizacije od početog marta 2011. Evropska unija je, podsjetimo, nastavak dijaloga označila početkom intenzivne faze, što su po završetku trilateralnog sastanka dvojice predsjednika i šefice evropske diplomatije Federike Mogherini u izjavama potvrdili i Vučić i Tači. Na kraju tog procesa nalazi se pravno obavezujući sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa. Ako ne bude postignut, primetio je Tači, to će skupo koštati i jednu i drugu stranu. Moramo, poručio je u Briselu Vučić, da pronađemo rješenje koje je racionalno i koje odgovara građanima Srbije, ali koje će ukazivati respekt i prema drugoj strani, a sve probleme da rešavamo u miru. Predstavnica Evropske unije Federika Mogherini je dan nakon razgovora rundu dijaloga ocijenila teškom, ali ohrabrujućom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O ratnim zločinima u BiH. Francuska je tokom vikenda izručila Bosni i Hercegovini Radomira Šušnjara, koji se tereti za ratni zločin u kući u Pionirskoj ulici u Višegradu, gde je zatvoreno i zapaljeno 57 osoba bošnjačke nacionalnosti. Radi se o jednom od najstrašnijih zločina tokom rata na prostoru bivše Jugoslavije, izveštava Alen Bajramović.
Predsjednica udruženja Žena žrtva rata Bakira Sečić sjeća se dana kada je zbrinula jednu od preživjelih žrtava iz Pionirske ulice.
Na lijevoj ruci je imala veliku ranu, nečim je svezala, koja je bila već inficirana, puna crvi. U jednu nogu je bila ranjena kao ustrel. Na sebi je imala samo ženske hulahopke tople, koje nisu imale stopala od hodanja. Ona je nama rekla, svi su izgoreli u Pionirskoj, uspjela sam iskočiti, je li mi sin iskočio, ne znam.
Brojna potresna svjedočenja kazivali su članovi porodica ubijenih koji se svake godine okupe pored danas obnovljene kuće u Pionirskoj ulici. Senad Kurspahić izgubio je dijete od samo dva dana koje u trenutku smrti ni imena nije imalo.
Nisam našao kosti, od svoje ime imeli, djeta od dva dana, mati, sestra i to je to i žena. I nemam više ništa, ne mogu ja ništa vam govoriti.
Ubijeno je i 9 članova porodice Huse Kurspahića, među njima i njegova majka i dvije sestre.
Tražio sam pravdu, 5 država sam prošao da tražim pravdu, da kažem da su mi zapalili i da porodicu korijene. Sve sam izgubio, izgubio sam nadu Boga u ljude, u život, sve sam izgubio.
U udruženju Žena žrtva rata očekuju da se pred licem pravde pojave i drugi osumnjičeni za ratne zločine. Bakira Hasečić.
Počela sam da razmišljam na drugi način, da je Šušnjar imao vremena 26 godina. Pa možda se presabrao pa da proradi njegova savjest i da kaže, jesam, taj i taj mi je naredio, ja se kajem, da priznam krivnju. I da članovima porodica živo zapaljeni civila kaže gdje su kosti.
U boračkoj organizaciji u Višegradu ne vjeruju tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Predsjednik organizacije Milisa Vasić tvrdi da je Šušnjar u svojoj jedinici bio tek od jula 92. i da je radio kao vozač koji je prevozio hranu. Ipak dodaje da sud treba odlučiti i da svako treba odgovarati za ono što je učinio.
To je gnusni čin koji se desio, gdje Višegrad ostaje veoma nazadan u svijetu, jer svi gledaju na te događaje koji su se desili. Oni su se desili, znači ne moramo ih sakriti, i tako da Višegrad stvarno ima, u svijetu ima negativno mišljenje.
Zoran Maksimović.
Za sve lica koja su to uradila, po mom ličnom mišljenju neko odgovara.
U danima tužnih godišnjica poput Pionirske ulice i Bikavca, te na dan kada se spuštanjem 3000 ruža u Drinu obilježava stradanje žrtava ovog grada, u Višegradu je i više članova njihovih porodica. Azmir Šabanović i sam je bio zatočen. Od Milana Lukića otkupili su ga majka i ostali zatočenici iz škole koja se tada zvala Hasan Veletovac. Njegov život koštao je 2000 maraka i zlata koliko je njegovoj majci vrijedio život njenog djeteta.
Živimo onim životom od prije 25 godina, jednostavno živimo ko biljke. I svaki put kad dođeš uvijek te vrati, naprijed se ne može ići jer nema nikakve satisfakcije jer zločinci za ove zločine koje su počinili na prostoru općine Višegrad još nisu kažnjeni.
Za radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini u kojoj se postiču političke podele, kako se zahuktava predizborna kampanja, pripremila Aida Đugom.
Retorika podjela koje pribjegava većina političara u Bosni i Hercegovini, bez obzira kojoj etničkoj skupini pripadali, u izbornoj godini nikoga više ne čude. No pitanje je da li je samo riječ o pridobijanju povjerenja glasača ili su to pak neke dublje namjere. Javnosti je poznato da skoro svaku priliku predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik koristi da ukaže na nemogućnost opstanka Bosne i Hercegovine, dok je član BH predsjedništva Dragan Čović fokusiran samo na pitanja koje se tiču hrvatskog naroda i to samo u kantonima sa većinskim hrvatskim stanovništvom. Istovremeno i drugom članu predsjedništva BiH Bagiru Izetbegoviću se zamjera prevelika bliskost sa turskim predsjednikom. Profesor Banjalučkog filozofskog fakulteta Mijedrag Živanović objašnjava.
Svaki narod može da uradi šta god hoće, jer mi živimo i funkcionišemo isključivo na etničkoj matrici. Naprimjer, mi nemamo šefa države. Imamo dom naroda koji je sastavljen od tri raspada. Mi nemamo vladu, imamo vijeće ministara, koje je također zbirka Srba, Hrvata, Bošnjaka, ne znam da li ima tamo ostalih, pa sve do mjesne zajednice. Tako funkcioniše ova država.
Posljednja najava Dragana Čovića za otvaranje predstavništva nekoliko kantona sa hrvatskom većinom u Briselu, ali i već dobro poznata retorika Milorada Dodika i njegovo veličanje ratnih zločinaca, za analitičara Ibrahima Prohića je, kako kaže, više od predizborne motivacije.
Iza svega se zapravo kriju strateški projekti, odnosno cilje. Ako je to tako, onda je u pitanju ne eksces, već kontinuitet destrukcije Bosne i Hercegovine iznutra i prikriveni imperijalni apetiti spolja, dakle od strane Srbije i Hrvatske. Mijenja se samo forma, mijenjaju se sredstva koja su prilagođena promijenjenim okolnostima i geostrateškim uslovima. Dakle, mijenja se taktika, a strategija ostaje ista. Oni jednostavno, po mom sudu, ne mogu nazad. Zaoštravanje i konflikt je njihov modus vivendi, i to ne samo politički. Normaliziranje ukupnih prilika u BiH za njih bi značio rizik i po pitanju klasične slobode.
Bez želje da govori o novim izjavama predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, profesor sveučilišta u Mostaru Mile Lasić za otvaranje predstavništva nekoliko kantona sa većinskim hrvatskim stanovništvom kaže da je to sasvim uobičajna praksa u Europi, te da to nikoga ne treba čuditi jer i sam kanton Sarajevo ima svoje predstavništvo u Briselu. No Mile Lasić ukazuje na stvarni problem u Bosni i Hercegovini.
Problem je posve druge naravi, što se u Bosni i Hercegovini ne može govoriti uopće o jedinstvenoj vanjskoj politici jer je ona rastočena. Dakle, govori se s tri glasa, ne s jednim u odnosu sa svijetom, pa je, kako bi rekao, ovo samo još jedna u nizu sličica koje svjedoče o tome da u ovoj zemlji nema ni jedinstvene unutarnje politike i shodno tome ne može biti ni jedinstvene vanjske politike i da svatko radi što misli da treba kako bi opstao na vlasti, kako bi mu bilo ko bubreg u loju, jeli kako se to veli, a oni u čije ime to sve radi već kako bude.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Insko je nedavno u izvještaju Vijeću sigurnosti UN-a naveo kako još uvijek postoje etničke političke podjele u BiH i kako, naveo je Insko, trend izazivanja državnih institucija, koji je dugo bio karakterističan za entitet Republika Srpska, preliven i u entitet Federacije BiH. Insko je u izvještaju kritikovao vlast u oba bosansko-hercegovačka entiteta, isto kao i domaće lidere, počevši od Milorada Dodika, Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića. Praksa podjela traje već četvrt vijeka, kaže profesor Banjalučkog univerziteta Miodrag Živanović.
Dokle tu matricu ne promijenimo, mi ne možemo graditi budućnost u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Politički analitičar Jasmin Mujanović za Facebook stranicu Zašto objašnjava da li bi izborna pobjeda i preuzimanje skoro apsolutne vlasti turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana mogli inspirisati balkanske političke vođe da i sami pokušaju učvrstiti svoje pozicije.
To je jedan od, kako da kažem, najgorih scenarija koji se nama sad sve više i više čini kao da je veoma moguć. Mislim, to je to. U Briselu, Washingtonu se još uvijek zvanično razgovara i priča o, jel, kao o tom euroatlantskom putu čitavog regiona. Međutim, mi vidimo da, jel, faktično svakog mjeseca i sigurno svake godine ta perspektiva postaje sve više i više sumnjiva. Dok u isto vrijeme, kao što ste rekli, totalno se mijenja generalna politička dinamika ne samo u Europi, nego u širem regionu Balkana i jugoistočne Europe. I to svakako da je velika inspiracija za političke elite u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, u Makedoniji, jel, u čitavom regionu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Do kraja emisije govorimo o političkim posljedicama sporazuma o saradnji Crne Gore i Turske u odbrambenoj industriji. Također, da li će se arapski partner Etihad povući iz Air Srbije? Crnogorski poslanici ovih dana razmatraju različite teme, a jedna je posebno skrenula pažnju. Zakon o potvrđivanju sporazuma između vlade Crne Gore i Republike Turske o saradnji u oblasti odbrambene industrije. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Usvajanje zakona o saradnji Turske i Crne Gore u oblasti odbrambene industrije, za što postoji neophodna većina u crnogorskom parlamentu, trebalo bi da podstakne zaključivanje novih sporazuma o proizvodnji i razvoju vojno-tehničke opreme i njihovih dijelova, saopštila je ministarka ekonomije Dragica Sekulić. Sekulić kaže da će jedna od mogućnosti biti izvoz čelika na tursko tržište, od čega bi naročito mogla da ima koristi željezara u Nikšiću, koja je inače u vlasništvu turskog Toš čelika.
Kao jedan od ključnih razloga za zaključivanje sporazuma je omogućavanje izvoza specijalnih čelika na tursko tržište, čime će se podstaći bolja iskorišćenost kapaciteta željezare. Takođe, navedenim zakonom će se uspostaviti uslovi za razvoj saradnje, naročito u oblasti zajedničkog istraživanja, razvoja proizvodnje i modernizacije alata i materijala za odbranu i vojnih sistema dvije države.
Za dio opozicionih partija predloženi sporazum o vojno-tehničkoj saradnji između Crne Gore i Turske sumnjiv je, odnosno sumnjive su namjere i Turske i Crne Gore. Aspekti koji nisu bili jasni poslaniku opozicionog demokratskog fronta Strahinji Bulajiću su sljedeći.
Nije mi jasno što baš sa Turskom, posebno ako su već i jedna i druga zemlja članice NATO. Pitam vas, da li je to možda i rezultat koaliranja Demokratske partije socijalista i Bošnjačke stranke?
Slaven Radunović, poslanik Demokratskog fronta, napravio je paralelu između odnosa zvanične Crne Gore prema Rusiji i prema Turskoj.
Zamislite, vaš ili moj pradjed sada se probudi iz sna 100 godina i da mu kažu kako je Crna Gora potpisuje sporazume o naoružanju s Turskom, a kako vodi sankcije Rusiji. E, vi ste uspjeli u ovih zadnjih 10-20 godina potpuno obrnete sve što je tradicija.
Na diplomatske odnose Crne Gore prema Turskoj i Rusiji odgovorio je Ranko Krivokapić iz Socijaldemokratske partije, koji je kazao da ti odnosi nisu u koliziji, već da se Crna Gora moguće približava i Rusiji i Turskoj.
Ispratio sam do 9, a možda sam prešao i do 11. Bio broj susreta u prošloj godini među predsjednika Erdogana i predsjednika Putina. 11 susreta ili 9 u jednoj godini između dva državnika ne postoje nigdje drugo na svjetskoj političkoj sceni. Ako tome dodamo da je Turska kupila SS-300, 400, znači posljednju verziju najboljih balističkih projektila odbranbenih, nisu samo protivvazdušni, nego su i imaju druge svrhe, onda će vam biti jasno kako je relativno to da smo se približili Turskoj, odmakli od Rusije. Može biti da smo se primakli i Rusiji i Turskoj. Ako gledamo ono što znamo na javnoj sceni, postoji nešto i van javne scene, ali svi smo vidjeli ovo na javnoj sceni, frekvenciju dva velika državnika, možemo ih voljeti, ne voljeti, kao i obično reći, sa tom frekvencom pokazuju da ti odnosi se idu ubrzano.
Odnos dijela opozicije prema sporazumu sa Turskom kritikovao je i Predrag Sekulić, poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista, koji je ocijenio da Crna Gora ne može biti oštećena ovim sporazumom, već naprotiv.
Znači, ja zaista ne mislim da smo mi na bilo koji način ovim sporazumom oštećeni od strane Turske, niti da je Turska oštećena od strane Crne Gore, nego se radi o sporazumu ravnopravnih partnera. Naravno, ako smo principijalni da kažemo, evo, nećemo sa Turcima da potpisujemo sporazum o odbrani, ajde da budemo principijalni pa kažemo nećemo našem crnogorskom primorju turisti iz Njemačke i iz Italije, recimo. Ali, da ne idemo toliko apsurdno u komentar svega onoga što se čulo danas.
Osim što će sa Crnom Gorom sarađivati u oblasti bezbjednosti, Turska već godinama ulaže kapital u crnogorsku privredu. Prema podacima Centralne banke, Turska je sa 21,5 miliona eura prošle godine bila na 9. mjestu po ukupnim stranim ulaganjima u Crnoj Gori. Neke od najvećih investicija su ulaganja Toš čelika u Nikšićku željezaru. Turska kompanija Global Ports postala je većinski vlasnik kontejnerskih terminala u Luci Bar, a u Crnu Goru je ušla i turska Ziraat banka. Iako su početna ulaganja turskih kompanija bila skoncentrisana na Podgoricu i centralni dio u posljednjih godinu dvije, okreću se ka crnogorskom primorju, prvenstveno Budvi i Kotoru, gdje se sve više interesuju za kupovinu gradskog građevinskog zemljišta za izgradnju stambeno-poslovnih i turističkih objekata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije, da li će se Etihad povući iz vlasništva Air Serbije, aviokompanije formirane sa državom Srbijom, i koliki su gubici arapske firme, apsolutno je nevažno za građane Srbije. Za njih je jedino važan odgovor koji iz vrha vlasti Srbije uporno ne stiže. Zašto moraju iz svojih džepova da plaćaju gubitaško poslovanje Air Srbije, ukazuju sagovornici Radija Slobodna Evropa, pripremila Branka Trivić.
Sva je prilika da će Etihad ostati u vlasništvu Air Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa Predrag Vujović, bivši generalni direktor JAT-a.
Sam Etihad da izađe iz vlasništva, za sada oni nemaju interes jer nemaju nikakav trošak. A nemaju trošak zato što je takav ugovor napravljen. Znači sav trošak je na teret države Srbije, odnosno nas građana. Kada bi delio gubitak koji je ostvaren i prošle godine i koji će se ostvariti ove godine u toj proporciji 49-51, ja verujem da bi odmah izašli, zato što već dve godine uzastopce beleže ogromne gubitke na svim tržištima na kojima oni lete.
Kaže Vujović, koji podsjeća i na to da je arapska kompanija Air Srbiji iznajmila i 11 aviona, od čega ubira bogatu zaradu. Istog mišljenja je i ekonomski novinar Miša Brkić.
Zbog interesa onih, to su ljudi iz Etihada, koji su iznajmili Air Srbiji 11 aviona, oni neće da izlaze. Bez obzira što Air Srbija pravi gubitke, oni imaju dobitak, jer imaju vrlo povoljne uslove leasinga aviona.
A i kada bi se odlučila za izlazak iz vlasništva zajedničke kompanije, arapska firma bi to sasvim sigurno skupo naplatila državi Srbiji.
Mi ćemo biti zaprepašćeni kad Etihad bude hteo da izađe iz vlasničke strukture i od drugog partnera u vlasništvu, dakle od države Srbije, bude tražio da mu isplati recimo 1 milijardu evra. Tako da ćemo mi se još nagledati raznih čuda vezanih za Air Srbiju.
Veruje Brkić. Etihad je objavio da je u 2017. godini imao gubitak od 1,52 milijarde dolara, pa je ministarka Mihajlović na pitanje Lista politika kakvo je bilo prošlogodišnje poslovanje Air Srbije odgovorila: u datim okolnostima najbolje što može. Šta je interes Etihada? To građane Srbije ne treba da zanima, kaže Predrag Vujović. Za njih su od značaja samo podaci o poslovanju Air Srbije. Oni za prošlu godinu još nisu objavljeni, a u 2016. kako je saopštio menadžment, nacionalna kompanija je ubeležila profit od samo 900.000 evra. To je mizerna zarada koja to zapravo i nije, s obzirom na činjenicu da je Air Srbija iz državnog budžeta primila subvenciju tešku 40 miliona evra. Ta vest javnosti nije saopštena, ali je na kraju dana isplivala iz završnog izveštaja koji je Air Srbija morala predati Agenciji za privredne registre. Prema godišnjem izveštaju objavljenom prošle godine, budžetska upumpavanja u nacionalnu aviokompaniju na dan 31. decembra 2016. godine iznosila su blizu vrtoglavih 140 miliona evra, dok je arapski partner uložio kroz kredit svega 40 miliona dolara. Posle 5 godina neuspešnog poslovanja Air Srbije, Predrag Vujović upućuje na osnovno pitanje na koje vlast Srbije ne odgovara svojim građanima.
Zašto naša vlada ne podnese tužbu protiv onoga koje je rukovodio 5 godina i koji nije uspeo da za 5 godina dovede kompaniju u situaciju kakva se očekivala kad se potpisio taj ugovor? Vlada ćuti ili ne preuzima nikakav korak, to se videlo i kod odlaska prethodnog direktora Daneta Kondića koji je otišao, da ne kažem pobegao, koji nikome nikakav izveštaj nije podneo. U 4,5 godine rukovodio firmom za dosta visok iznos nadoknade i niko sa naše strane nije postavio pitanje šta se tu događa.
Podseća Vujović i ističe da se javio kompanija Air Berlin, koja je prošle godine bankrotirala nakon što je glavni akcionar Etihad objavio prestanak finansiranja, spremna da podnese tužbu protiv Etihada zbog lošeg rukovođenja, a na isti korak se priprema i Al Italija, koja je također delila vlasništvo sa arapskim avioprevoznikom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Dijalog Vučić-Tači veoma težak, ali ohrabrujući, izjavila Federica Mogherini. Nejednak tretman kandidata na izborima u Turskoj, saopštio EPS. Glavni opozicioni kandidat priznao poraz od Erdoana. Evropska unija i Kina pozvale na poštovanje pravila međunarodne trgovine. Da bi sačuvali Evropsku uniju, granice moraju ostati otvorene, istakao predsjednik nemačkog Bundestaga Schäuble. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!